Слава Ісусу Христу, доброго дня, вітаю. Мене звати Олексій Погорєлов, передача «Майстерня». Сьогодні нашим гостем є пан Віталій Гайдукевич, журналіст. Ну, зараз його, напевно, ви асоціюєте з «П'ятим каналом». Вітаємо вас, пане Віталію.
Доброго дня, Олексій.
На початку нашої розмови я хотів би дещо, розставити деякі акценти. В часі війни, в тому числі інформаційної, журналістика перетворюється на знаряддя. Чи то перемоги, чи то поразки. Як вважаєте, ось сьогодні, для вас і взагалом, журналістика має виконувати свою роль в перемозі, чи залишатися професійною справою, яка переслідує об'єктивність?
Тут є два моменти. В ситуації, коли є зовнішня агресивна пропаганда і інформаційна атака, як не дивно, кращим захистом і контрнаступом є об'єктивне висвітлення подій. Просто це не вкладається трохи в матрицю, але так воно є де-факто. Є але. І, ймовірно, ці але, винятки з ситуації, це коли коли громадянський фактор в особі журналіста має до певної міри переважати бажання журналіста...
Розкопати все?
Врізати отак от, як воно є, прямо. Бо інколи, коли особливо починаються нові призначення, інколи, коли, наприклад, незрозумілі призначення, от як Пилип Скунапель, з'являється якась особа, яку призначили, і ніхто не знає там, хто він, що він. І...
Бо він бройлерами займався, до прикладу.
Або цей, або там Гелетея призначили, і суспільство, особливо в збуджених соцмережах, одразу починають казати, і у людини починає от тікати в голові, що я про нього знаю? А, я знаю, що він був охоронцем. А, я знаю, що він був з УДО. Все, я більш нічого не знаю. Тобто той момент, коли керуючий УДО, наприклад, той же самий Гелетей, знаходився в зоні АТО, з об'єктивних причин секретності інформації, яка не має виходити насправді з зони бойових дій, бо є з огляду на ті ж самі інформаційні війни, пропаганда, контрпропаганда, має бути якийсь рівень секретності, як на будь-якій війні. Ніхто не знає, чим він займався. І головне, ніхто і не намагається з'ясувати. І третє, це складно зробити, бо, знову ж таки, рівень секретності. І тільки тоді, коли починається гвалт, хтось, хто був в курсі, але мовчав до певного часу, починає казати, народ, та заспокойтеся. Там підрозділи УДО були по факту завжди в Україні одні з самих навчених. Вони були одні з самих більш-менш запакованих в спорядження. І якщо люди, які там працювали, вони працювали в зоні АТО, значить вони робили якісь конкретні справи. Значить робили справи конкретні фахівці, яким потрібно було бути в зоні АТО. А він, як командир цього підрозділу, так само там був. І аж раптом з'являється інформація, що виявляється, підрозділ Гелетея був, наприклад, зачищав так звану зеленку довкола Карачуна. І нинішній міністр оборони був на полі бою і діяв разом з своїм підрозділом. Виходить, де-факто він був, напевно, в адекваті, якщо вдало була зачищена зеленка, після чого вже військові взяли гору. Не знаючи всього цього, починається гвалт, незрозуміле призначення. І з точки зору журналістів, які так само почали кричати, кого ви назначили, варто було б трохи дочекатись, поки з'явиться інформація, або самим викопати і скажімо...
Перш ніж кричати, шукати.
От. І тільки тоді, коли раптом щось не знаходиться, тоді вже казати, слухайте, ми чогось не розуміємо. І то претензія має бути не чого ви назначили цього, а претензія має бути, чому ви нам не пояснили, чого ви назначили цього.
Чи адекватно відбувається ось ця друга частина? Чому не пояснили?
Ні. Саме тому зараз і багато претензій до влади виникає, не тому, що влада щось погано робить, тому що ми часто густо не розуміємо, чому вона робить так, як робить. Я припускаю, якби було з боку різних гілок влади, різних міністерств, і адміністрації президента, і Міноборони, до певної міри там МВС, більше і регулярніше пояснення логіки прийняття рішень, я зауважу, тих рішень,
які можна оголошувати,
котрі можна відкрити, так, питань до влади було б набагато менше. Тому що було б чітко зрозуміло, що тепер ясно.
А може влада так думає, що це ось такий фейсбушний пшик, ну, який пошумить, накал, ну, спаде, там наступний щось виникне. Тобто не варте уваги. Чи все ж таки це стратегічна помилка, оскільки це вже громадянське суспільство, яке здобуло для цих людей можливість керувати?
Мені, мені здається, все одразу. Бо насправді там за ці там 7 місяців не сталося дива, не виникло якоїсь там волшебної там палички, яка миттєво перетворює електорат на громадянське суспільство і політиків на адекватну владу. Тобто ми просто встали на шлях покращення самих себе. Але це не означає, що ми як суспільство стали насправді там на кілька щаблів вище. Ясна річ, це не означає, що влада стала на кілька щаблів вище. Ну, два, ну, три, але не 20, 30. Як наслідок, є і помилки, об'єктивне нерозуміння того, що вони мислять інакше. Треба, щоб зрозуміти дії влади, спроба поставити себе на їхній бік. І зрозуміти, а як би зробив я, якби в мене була... був би вибір. Або я зараз починаю там думати, як я поясню щось, або я зараз прийму 5-10 рішень, котрі потрібно прийняти саме зараз. І вони обирають 5-10 рішень саме зараз. А поясню, ну нехай потерплять, потім поясню. Або знайду людину, яка пояснить. Потім намагаються знайти людину, а людина починає входити в курс справ і розуміти, що всередині державного апарату не на рівні очільників, а на рівні гвинтиків. Чиновників, клерків, ніщо не змінилось. Ці клерки сиділи за усієї влади. Ну, не можна змінити владу, помінявши паровоз, якщо всі вагоні гнилі. Вагони так само треба міняти. Треба туди нових менеджерів, нової формації, по уму. Там менеджери, які пам'ятають ледь не Щербицького. Ну, і таке так само є.
Пане Віталію, ось ми розпочали з того, що вигідніше, краще говорити об'єктивно. В умовах інформаційної війни. Як ви оцінюєте наші ЗМІ? Вони об'єктивні? Чи вони уражені? Все ж таки, чи, наприклад, з громадянських, з яких там позицій, власне, ведуть інформаційну війну, а не висвітлюють події, як журналісти? Як ви оцінюєте?
Будь-яку ситуацію, і цю в тому числі, треба оцінювати в комплексі. От під час останнього інтерв'ю, коли в суботу, в п'ятницю, здається, так, чи п'ятницю, чи в суботу, коли Аваков в Нових Петрівцях презентував нові бронежилети для Нацгвардії.
Ми до цього ще повернемося.
Він сказав хорошу річ. Немає ситуації, де є тільки чорна і тільки біла. Зебри немає. Є багато відтінків сірого. І це треба собі усвідомлювати. Медіа – це такий же продукт сучасного суспільства, як і наша нинішня влада. Відповідно, влада трохи змінилась, медіа так само трохи змінилась. Але ми не можемо, щоб все довкола лишилося на рівні трохи, і бац, медіа вистрілює на рівні ідеал. Це ті самі люди, які так само живуть. Не можна бути білим і пухнастим, коли довкола... Всі звичайні, всі можуть наробити помилок.
Я ваш підхід до відповіді на запитання ось так парафразую, що коли підходиш до картини впритул, то бачиш окремі мазки різних кольорів. І можна сказати, так, все не чорне-біло, це не зебра, там різні-різні. Коли
відійти.
Відходиш трошечки далі, ти бачиш картину. Ось яку картину ви бачите, віддалившись?
Рівень медіа зріс, це факт. Присутність громадянського фактору в журналісті збільшився, і це факт. Але є об'єктивні реальності, кому належить медіа. Є об'єктивні реальності, що лишились в окремих проєктах, які так чи інакше часто використовуються політиками як майданчик для піару, лишаються люди, коли я ставлю себе на місце ведучого цього проєкту, я не розумію, чому запрошений цей політик. Нема жодної логічної відповіді на запитання, чому цей політик в студії. Бо це вкрай низькоякісний політик. Навіщо ти його показуєш? Відповідь може бути лише тільки одна, як я підозрюю. Значить, має якась стимуляція бути в грошових знаках. Бо іншої логіки я не бачу. І а логіку «це ж рейтинг» я не сприймаю. Ну, от, можливо, я такий неправильний. Тому медіа трохи зросли, але все ж таки лишились фактори того, з якої там орбіти це медіа, фінансової орбіти, бо ніхто не прибрав з країни олігархічні групи.
До речі, відчуваєте на собі, що ви на телеканалі Петра Олексійовича?
Ну, тут, напевно, ніхто не повірить, але ні. І саме через те, що там всі кажуть, а, то ви ж канал Порошенка. Ну, і тут, хоч я не знаю, МРТ совісті зробив, все одно ніхто не повірить, що мій текст, який я пишу сам на новини, Порошенко не читає. Є мій редактор, і то я можу перебадати редактора і сказати, що я написав так, так воно і буде, бо, зрештою, кінцева інстанція – це я в ефірі, це моє обличчя. А даруйте, моє ім'я вартує дуже багатьох. Тому що якщо там втрачається ім'я людини в кадрі, значить втрачається довіра глядача, а далі міняє телеканали як рукавички, довіри вже не повернеш. Тому що до п'ятого, те, що стосується новин, бо насправді те, що стосується позановинного простору, я не дуже навіть моніторю, ну просто немає можливості. Те, що стосується новин, навіть коли була передвиборча кампанія, ми офіційно не висвітлювали її. Тобто є новина, політик присутній в ефірі. Нема новини, політика нема. Так от навіть тоді, там, здавалось би, маючи наближений до політики ресурс, ну, Порошенко в новинах з'являвся тоді, коли мова заходила про його діяльність як депутата в контексті підписання асоціації, бо в парламенті він був відповідальним за цей напрямок. Все. Тому я б не сказав би, що тут там новини, там час новин, це якийсь там рупор президента. Нічого подобного. Є об'єктивні фактори, є глава держави, і
я розумію, ну, там, звісно, не можна говорити. Не можна говорити не про голову держави, якщо його канал. Давайте змінимо дещо.
Ні, неправильний висновок. Якщо його канал, це неправильний висновок. На будь-якому каналі, якщо ви зараз побачите, то прізвище Порошенка згадується дуже часто, бо це є глава держави. Був Янукович, згадували Януковича. Не тому, що був Янукович, а тому, що так звали президента. Або людину, яка сиділа в кріслі президента. Військові взяли Слов'янськ, там з'явився міністр оборони. Прізвище Гелетей звучало в 5 разів частіше, ніж прізвище Порошенко. Бо це є об'єктивна інформаційна підстава згадати конкретне прізвище конкретного чиновника. Це нормально.
В Фейсбуці ви зазначили жартівливо дещо, що належите до секти кіпкам.
Добре, тримайте спокій.
Тримайте спокій. І в Фейсбуці багато істерії, в соціальних мережах багато істерії. І, ну, і ми про це дещо вже сказали. І вона часто густо підспівує Кремлю. Все погано, президент поганий, міліція погана, призначення погані, нічого не змінилося і так далі. Але як змінити ось цю позицію історичну людей, якщо, в принципі, держава, влада, владні установи ніколи, і це показує досвід людей, не були друзями. Все, що пов'язано з державними установами, це негатив.
Треба просто змінити підхід до критики. У нас, ну, ми взагалі українці дуже емоційний народ. У нас от так от там, а це на помідори буде. Тобто, емоціо у нас дуже часто повністю забиває рацію. І це неправильно. В окремих моментах первинність емоції, от на Майдані первинність емоції зіграло. Наше обурення штовхнуло нас на Майдан, і ми не думали, як далеко і як, в які там наслідки це нас може там вивести. Яка буде там агресивна, жорстка відповідь. Емоція нас вивела, бо ми були обурені. Це зіграло нам в плюс. Але в окремі моменти треба, щоб гору брало рацію. Думати, хочеш критикувати? Окей, треба критикувати будь-яку владу. Але, будь ласка, не кажи, що нічого не змінилось. Бо все ж таки змінилось багато що. Узагальнення завжди шкодять. Скажи конкретно, що тобі не подобається. Конкретний випадок, конкретний приклад. До генерального прокурора призначили поганого заступника. Він сам собі обрав. то не треба казати, що в Генпрокуратурі нічого не змінилось. Кажи конкретно, Віталій Ярема взяв собі корупційного заступника. Наприклад, далі вже на докази, що саме цей факт мав місце. О, є якийсь чітко окреслений предмет для критики, без узагальнення. Так само в кожному відомстві. Напевно, що є якісь позитивні поступи, напевно, що є якась реакція корупціонерів, не без цього, тому що, як я вже казав, дива не сталося, його і не могло статися. Це треба чітко усвідомити. Див не буває, це еволюційний шлях. Ми мусимо його пройти, аналізуючи власні помилки. І критика – це і є аналіз помилок. Інакше не буває.
Я хочу тут з цього тексту і взагалі позиції цієї і істерії, відповіді на неї, виділити окреме поняття «довіра», якої, мені здається, як бракувало, так і бракує. В період Майдану, якоїсь активної його фази, ми бачили довіру громадян одне до одного, бажання допомогти і так далі. Зрештою, довіра – це принцип, на який побудувалася ось та стара Європа. Німеччини до Франції, наприклад, післявоєнної. Але її бракує. Як цю довіру повернути? Власне, тим людям, які багато-багато разів були обмануті.
Довіру до кого?
Довіру одне до одного. Довіру до держави. Довіру до того, що не зливають. Довіру до того, що є бажання насправді змінити ситуацію.
От ключове, коли всі люди, котрі використовують, коли починається істерика, і починає використовуватись формула «нас зливають», даруйте, злити можна те, що зливається. Тобто те, що не чинить опір, те, що пасивно дозволить себе злити. Люди, які кажуть «нас зливають», фактично не звинувачують когось, вони розписуються в тому, що вони нічого не варті і вони є ніщо, котре можна злити. Тобто це в той момент, коли хтось заявляє, о Боже, нас зливають, ця людина не звинувачує когось, а насправді вона...
Констатує свою пасивність.
Все. Вона констатує те, що ця людина є ніщо, нуль.
Я хочу
і
вас...
такий нуль варто злити.
Я хочу вас зацитувати. Нам нужна російською, нам нужна асоціація, як набор перевірених жизнью правил, які ми вивчимо. Ми маленький Китай, за плошку риса, помощи, ми готові підсматривати за тим, як ви достигли успіху. Поки що. А потім ми зробимо краще. Ну і далі ви також пишете. Прийде час, і ми поговоримо з вами на рівних. Питання довіри, віри. Ви переконані в цьому?
Абсолютно. Коли ми починаємо говорити... Це позиція слабкості, коли ми кажемо, що нас зливають. Треба просто абсолютно з іншого боку на це подивитися.
Мене, ми здобудемо.
Мене не можуть злити до тих пір, поки я цього не дозволю. Я можу не довіряти владі. Але чому стався громадянський вибух, революція гідності? Тому що ми довірились один одному. Так навіщо говорити про те, що там влада не довіряє нам, ми не довіряємо владі. Ми маємо довіряти лише тільки один одному. Довіряючи один одному, ми можемо будувати нові політичні сили. Зараз не змінився політикум. У нас той самий парламент, який був рік тому. Що можна від них вимагати? Нічого. Це від'ємна якість. Хочемо, щоб були зміни? Нема питань. Ми довіряємо один одному? Давайте робити нові партії. Давайте робити нові громадянські проекти, які будуть на базі довіри один до одного змінювати політикум знизу. Це буде через рік. Не питання, це еволюція. Таким шляхом ми і підійдемо, от ви процитували стосовно підручник з правилами, ми просто візьмемо цей підручник і маючи на базі довіру, нашу довіру, чисто українську довіру один до одного, бо я довіряю тим, кому я довіряю, я їх особисто знаю, і в мене є резон цим людям довіряти. А далі ми просто його множимо на європейський досвід демократії. Все. Тим більше, що це для нас не є новим. Це у нас вже колись було. Це було на Західній Україні, коли Західну
Україну... Партії, наприклад, які очолювали українські...
Так у нас все було. Магдебурзьке право було. Все це було. Просто в один момент у нас це забрали. Це треба просто пригадати, ну, ми втратили там 200-300 років, ну, так сталося. Тепер просто швидко треба надолужити. І ми будемо говорити на рівних з Європою, бо не може країна, яка за кількістю населення і за площею більш, ніж Франція, не може не говорити з Францією на рівних. Просто потрібен час. Час, котрий ми з об'єктивних причин не мали його.
Слухайте, а що ось так вас надихає? Бо серед моря негативу, скепсису, песимізму лунає цей поодинокий голос.
Я вірю.
Ви бачите якісь тенденції, зміни суспільства? Ось ви згадали про те, що мають на базі довіри з'явитися нові, в тому числі політичні сили. Наприклад, на Майдані вони не об'єдналися, не консолідувалися, вони не представили щось навіть, ну, перепрошую, на Київраду.
Бо
якісь тенденції ви бачите, які спонукають вас вірити?
Складно відповісти, бо тенденції зараз, розумієте, є історична логіка будь-якого процесу. Після вибуху ейфорії завжди, в будь-якому процесі, є певний емоційний регрес. Коли емоції вщухли, ми ніби як видухнули, і починаємо трохи, ну, в хорошому розумінні, тверезіти. Дивимося на ту ж ситуацію, яку ми вже пережили, але без сплесків емоційних спокійніше. І ми бачимо, що так, певний там поступ був, але там якісних змін не відбулось. Є абсолютно логічні пояснення, чому не відбулось. То не треба з цього влаштовувати ой-ой-ой. Треба розуміти, ну, звичайно, і не міг відбутися. Просто треба зараз це будувати. Усвідомлення потреби треба зараз будувати буде тоді, коли ось ця синусоїда, да, ейфорія була, а потім у нас йде регрес, емоційний регрес, а потім знову підйом.
І до цього теж треба бути готовими.
Це нормально. Це фізика буття. Завжди так. В будь-якому процесі. Є натхнення? Нема натхнення. Є бажання рвати? Нема бажання рвати. Ну, так в будь-якому процесі. Написання книжок чи копання в пісочниці.
Довіра. З особистого спілкування з Аваковим. Як ви його оцінюєте? Чи пройнялися довірою, можливо?
Я не довіряю жодному політику. Це нормально. Є речі, коли говориш з людиною тет-а-тет, я бачу, що він казав речі, в які він особисто вірить. Він казав речі, які він має сказати, але він розуміє, що є нюанси, про котрі він не може згадати. І без цих нюансів картинка не грає так, як вона є насправді. І це все видно. Я думаю, що якщо дивитись уважно інтерв'ю, не просто в одне вухо влетіло, в інше вилетіло, а будь-яке інтерв'ю довге, от тет-а-тет, коли політик знаходиться під прицілом камери там з півгодинки, 40 хвилин, можна чітко побачити, де в нього там проривається назовні емоція. Де він говорить те, що він має сказати, але це не є повна правда, бо є об'єктивні обставини, чому він не може сказати правду. Ну, все було насправді нормально. Він сказав те, що він мав сказати, у нього було абсолютно щире обурення з приводу москаля і снайперів, які нібито ховаються в зоні АТО. В нього було абсолютно щире переконання, що ситуація не чорно-біла. Це дуже важливий меседж. Насправді вона не чорно-біла. Є багато факторів, сірих факторів, є багато нюансів, котрі влада має робити, щоб не стало гірше. І деякі з цих нюансів, я підозрюю, зараз суспільству не поясниш, допоки вони не відбулись. Якщо їх починати пояснювати, буде гвалт. Ніхто не зрозуміє. Але, повірте мені, в політиці найдемократичніших держав це нормально. Нормально, коли Сполучені Штати фінансували Талібан, коли це було їм вигідно, проти Радянського Союзу.
А потім воювали з ними.
А потім воювали з ними, з тими, кого вони ж самі викликали. Це, ну, ситуативність інтересів. Зараз, ймовірно, знову ж таки, я припускаю, ймовірно, у нас є якісь союзники ситуативні, які зараз грають нам на руку. А ми не знаємо про це. Ну, ми, я маю на увазі суспільство, а влада знає. І використовую цей ситуативний фактор. Я цього не відкидаю. Більше того, якби я був на місці влади, я б...
Можливо, ви натякаєте на невдалі переговори з Медведчуком, Кучмою, Шуфричем?
Ні, це не були переговори насправді. Я не розумію, чому всі так обурились з приводу цих консультацій. Це було підкреслено навіть на офіційному рівні. Це ніхто з офіційних осіб, зауважте, не називав переговорами. Ніхто, окрім європейців. Бо їм це вигідно. З нашого боку, всі казали, це консультації. Навіщо ці консультації були? Для підготовки ймовірного ґрунту, ймовірних подальших переговорів. Це просто було зондування ґрунту. А чи можна взагалі, в принципі, з кимось почати говорити? Все. Тобто абсолютно нормально було, причому абсолютно логічно і правильно була обрана кандидатура Кучми. Чого абсолютно не зрозумів Фейсбук. Хоча, це абетка. Було філігранно зроблено. Єдине, що в цій всій історії шкода і невідворотня, це там...
Смерті.
Це смерті.
Ну, власне, так воно співпало, що коли почалися ці консультації, ви поправили мене разом з усім Фейсбуком, то, власне, було одностороннє припинення вогню. Ну, тимчасове перемир'я, в часі якого були вбиті українці.
Знову ж
українські
таки,
солдати.
Ми пишемо «одностороннє припинення вогню», але чомусь всі забувають, що в цьому реченні, коли було воно озвучено, було продовження.
Що
відповідне? Ми відповідаємо, тобто беремо фактор дипломатії. Київ заявляє,
що... Так, я пам'ятаю другу фразу, пам'ятаю.
Але, що таке одностороннє припинення вогню, коли ми розуміємо, що 100 разів в наш бік відкривали вогонь? А наслідки
відповідно.
Які? Значить, 100 разів ми стріляли в зворотній бік. І стріляли ж не в повітря, стріляли на ураження. Тобто, ключове цього всього процесу, нібито перемир'я, це було просто зафіксувати. За Києвом миру хочемо ми. Руку простягнули ми. І в Києві прекрасно на Банковій розуміли, що ніякого перемир'я не буде. Це фактично був 10-денний мораторій на наступальні дії. І він був потрібен Києву. В одному селі, от як зараз тільки починають з'являтися, знову ж таки, в тому Фейсбуці повідомлення, що через одне з сіл неподалік, там Слов'янська-Краматорська, за ці 10 діб перемир'я протягом дня, це село на нашому боці фронту, протягом одного дня проходило 3-4 колони з важкою технікою. Значить, цей час був потрібен, як
також
тепер всі бачать, для передислокації,
сил.
Для підтягування важких сил, важкої артилерії. Це можна було просто взяти, подумати, розкласти і не починати істерику. Але ж набагато простіше сказати, нас слівають.
Перше питання до Авакова було, ось як це вийшло, що колона терористів вийшли і фактично безболісно з боку сил АТО пройшли. Ну, по-перше, зараз ми бачимо у фотографії.
Що не безболісно.
Не безболісно. 11 одиниць
до
бойової
18.
Техніки. 18 також. Ну, коротше, бачимо. Але цікаво ось що. Аваков сказав, що не стріляли, а потім виявилося, що стріляли, тому що там були, ймовірно були, а потім виявилося, що таки насправді заручники, а також представники міліції і так далі. І вночі дуже важко було розрізнити в кого і як, але цікаво також була сказана фраза про те, що і нам це вигідно, що тепер вони поза містом і нам легше з ними, так він сказав, працювати, мається на увазі проводити проти них антитерористичну операцію. Але ж терористи пройшли 110 кілометрів і зайшли в мільйонний Донецьк. Ось це мене цікавить.
Слов'янськ, і це зараз можна побачити на власні очі, за той час, зауважте, 3 місяці в Слов'янську будували фортецю. Там насправді побудовані дуже потужні укріплення для ведення позиційних боїв в місті. Вони розраховували на те, щоб розпочався штурм міста. Жорсткий штурм з технікою і обстрілами. Це був би другий Грозний, це насправді так. Чому вигідно, що вони вийшли?
Вийшли, то вигідно, але зайшли в Донецьк невигідно.
О, а в Донецьку 3 місяці ніхто не буде будувати укріплень. Зараз вони зайшли в Донецьк. І що вони в Донецьку побачили? По-перше, вони туди прийшли без важкої зброї. Тобто там певна кількість доїхала, БМП і там кілька танків. Але даруйте, а снаряди? Все це лишилось де? В Слов'янську. А в Донецьку воно є? Нема. В Донецьку є «Восток» і «Оплот». Але це донецькі бандити. А до донецьких бандитів прийшли інші бандити. Ну, вже була ситуація, коли з одного боку є оплот і Восток, а з іншого боку прийшли бойовики Біса, який був результат, вони почали один одного стріляти. Все. А тут приходить ще Стрілков, який зганьбився перед своїми ж, тому що він вийшов з міста, а не вийти він не міг, бо зрештою їх би просто в коробочку поклали, а потім би почали кошмарити спецназом.
Все це так. Єдине, що трагедія 100-тисячного Слов'янська, який перетворився на руїну, ну це ніщо перед...
3 місяці. Ви забуваєте, що зараз у бойовиків немає 3 місяців на перетворення чи то Донецька, чи то Луганська на фортецю. Зараз практично, ну, вчора вже поклялись, що повністю перекритий кордон. Тобто нових поставок зброї важкої у них нема. Є гіпотетична версія, що вони почнуть чубитись один з одним, знищуючи без втручання українських військових, знищувати один одного. І у них не буде часу на побудову в Донецьку Слов'янська-2. Не буде. Ані часу, ані ресурсу.
Але жертви донеччан неминучі. Мародерство, бандитизм.
Неминуче.
До ще одних бандитів залучаються інші.
А ці жертви були б, якби і були ті бандити. Ну, в момент, коли підходять війська...
Знаєте, мені все одно не зрозуміла ця логіка. Ось є ті бандити, долучилися інші, і вони будуть чубитися між собою.
А це сірий колір. Це той самий сірий колір. А коли ми говоримо, а будуть же гинуть люди... Зараз держава робить практично максимально з того, що вона може зробити для того, щоб мінімізувати ці жертви. Але ми маємо пам'ятати, ті міста, які зараз потерпають від ситуації, гинуть люди, винні в тому самі. Вони цих бандитів зустрічали, не всі. Але не було масового спротиву цим бандитам, громадянського спротиву. Були об'єктивні причини, вони боялися, що їх постріляють. Даруйте! Але 2 роки тому 99% жителів цих міст плескали Януковичу. Настане час.
І 99?
Треба... Та там жах, що був.
А мені здається, що це знову ці чорно-білі тони, від яких ви нас відговорюєте. Тому що ось пролунали слова, що нам треба, щоб зрозуміти владу, поставити себе на їхнє місце і зважити, і розумно розкласти, і відчути, можливо. Ну, в принципі, я зараз не говорю, почуйте Донбас, я цього не говорю, але мені здається, що нам бракувало емпатії до них, розуміння тієї ситуації, історичної ситуації, загалом ментальності
а
людей.
А тому, що не було, нам це даруйте кому? Останні 10 років в Києві правили вони. Останні 10 років Україною рулили вони. Хто мусить їх розуміти?
Хто вони? 99% донеччан?
Ті, які погодились. Вони мовчки. Тобто регіон... Це окрема насправді тема, чому Донецьк дійшов до життя такого. Це окрема тема, яка має... Повертаємось до... Всі ситуації мають історичне підґрунтя. І це... Так само. І це підґрунтя починається на початку 20-го століття в Радянському Союзі, тому як розмивали етнічний склад регіону. Це землі фермерського складу, це землі кулацькі. Донецьк і цей регіон, там і Слов'янськ, і Луганщина, це землі, це скотарство, це хліб до того, як там почалась важка промисловість. А що таке скотарство і хліб в Україні? Це хороші землі, це кулаки. Що було з кулаками, ми всі знаємо. Що таке Голодомор, ми всі знаємо. Але на промислових підприємствах, коли почали розробляти вугілля, хтось має працювати. Якщо все населення, яке було нелояльне до більшовиків, було знищено і перевезено, кого завозили?
Я розумію.
Лояльний.
Пане Віталію, це велика тема, але так вже вийшло, що ми ступили на неї. Справа в тім, що мої родичі на Донбасі. І...
Мої теж.
І я знаю, наприклад, що всі 20 років російське телебачення там лунало. Держава до цього нічого не зробила, щоб, ну просто банально,
хто?
Телевізор показував.
Хто? От ви кажете, держава не зробила. Розумієте,
ну, навіть зараз у нас в Києві на кабельних каналах є можливість слухати, дивитися і так далі. Йдеться про інше. Йдеться про інше, що роки, я зауважив цей момент, коли трошки подорослішав, що, наприклад, в жартах КВН є образа українців. Я це для себе так відкрив років...
І завжди були.
Років 15 тому.
Завжди були. Це,
а потім далі ще більше, аж до моменту, коли це не можна дивитися. А це у нас є. І в доступі більшому, ніж... А якщо взяти, що населення російськомовне, то воно виключає український канал, бо хоче слухати російською мовою.
Хто міг вимкнути російські телеканали? Кучма чи Янукович? Це дуже важливий момент. 10 років Януковича в Києві, в прем'єрі чи в президенті. Хто вимкне російське телебачення? Коли був Кучма і була двовекторність, це було небезпечно. Було набагато вигідніше Києву перейматись питанням Тузли і знаходити баланс в питанні Севастополя, ніж займатися такими нібито дрібними речами, як відбивання російської пропаганди. Треба розуміти, що ми до цього ніколи не готувалися. Ми зростали.
Тоді навіщо нам звинувачувати ті 99, як ви кажете, відсотків, які насправді, ну моя бабуся не мала просто вибору. Не слухати, не дивитися російське, бо українське...
А на Полтавщині не була та ж сама ситуація? А на Вінниччині не було тих самих російських каналів? Я вам скажу більше. Те, що дивилися в Луганську, той самий набір телеканалів був і на Львівщині. От і все. Усі мали однаковий доступ до всіх телеканалів. Але в одному місті це впало на плідний ґрунт, і люди з'їли цю пропаганду, а в іншому не впало і не з'їли. Тобто не тільки в телевізорі проблема. Є абсолютно чітка претензія до держави. Так, 22 роки ми абсолютно ігнорували побудову власної держави. Ніхто не займався гуманітарним плеканням українства, нормально, тобто цивілізовано розбудови себе як нації. Цим ніхто не займався. Але хто цим мав займатися? Кучма, Янукович?
В інтернеті надибав таку думку. Ну, досить така промовиста думка, і часто вона лунає. Повномасштабне АТО, можливо, скине бойовиків, але змусить Донбас ненавидіти Київ іще сильніше. Тобто, так, ми, напевно, віримо, досягнемо успіху.
Не змусить.
Не змусить.
Насправді, АТО зараз, ну, я скажу парадоксальну штуку. Добре, що все відбулось так, як воно відбувається зараз. Добре, що прийшли бойовики,
що вони цей досвід
так
пізнали.
Добре, що люди побачили зблизька, що таке русський мір в бесах і стрілках. Добре. Нарешті ілюзія, що русський мір – це Пушкін, Толстой і Чехов, розвіялась. Ні. Русський мір – це Рамзан Кадиров. Його бойовики. Я не хочу говорити чеченці, бо самі чеченці дуже ображаються кадировці. Бо є велика повага до народів Кавказу. І немає жодної поваги до людей, які не поважають власне же народ. І українці побачили... Вони нарешті побачили, що є дві Росії. Є путінці, а є росіяни. Є Мізуліна, а є Лія Хіджакова. Є Жириновський, а є Макаревич.
Ви думаєте, Донбас це побачив?
Я думаю, що люди адекватні це побачили. Для українців було дуже важливо побачити, що не всі русські одним міром мазані. А для Донбасу найкориснішою, трагічно найкориснішою стала саме агресія. Бойовики, терор. Вони побачили, що це небезпека для життя.
І вони побачили також, що Україна їх захистити не може.
Зараз може. От зараз може. Бо до початку АТО в Україні не було армії. Хто захищав? На початок анексії Криму у нас не було війська. Згадайте, як десантники, котрі розвернули свої БМД, коли тітки вийшли на дорогу. Це абсурд. А десантники сказали, ні, ми не будемо стріляти, бо це наші. Це абсурд. Зараз такого вже не було. І я дуже вірю, що насправді ми... Я не хочу казати, що Донбас якийсь відсталий регіон, який нічого не розуміє. Ну, йолки зелені. У мене дуже багато людей звідти і родичі.
Розуміють.
розуміють, бачать. Є люди, які, ви ж розумієте, ще є психологічний ефект. Хтось довіряв ДНР, ЛНР, хотів від них щось, не розуміючи. Насправді від них хотіли повернення на СРСР. Дивились на цих прихід цих бандитів і мріяли про те, що вернеться єдиний неділімий. А воно не склалося. А далі йде образа. Ну от, ну що ж, я лох останній, що я повірив тим, ніхто не визнає свою помилку в цьому сенсі. Воно якось, ні, будуть вперті, але будуть люди, які побачать, от ось було одне ставлення, а ось інше ставлення. Дуже важливо, як Київ буде себе вести. Дуже важливо. Але на загал, ну, вважайте, що я ідеаліст, але от такий ренесанс України...
Українськості.
Буде на Донбасі.
Давайте цим і завершимо. Віталій Гайдукевич в передачі «Майстерня». Дякую.
Дякую, Олексію.